þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir, og spyr öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég ekki skal standa á þeirri sem hér stendur að liðsinna hæstvirtum ráðherri því að koma þessu máli fram. Það er mikilvægt, en það hins vegar leysir ekki vandann. Og það er ljóst að hér liggur fyrir þessu þingi í dag að greiða atkvæði um breytingar á gjaldþrotaskiptalögum og ég spyr hvort að það mál hafi einhver áhrif á þetta samkomulag sem er í gildi milli fjármálafyrirtækina og ríkisstjórnarinnar. Ástæðan fyrir því að ég kem hér upp og spyr þessara spurninga er einfaldlega sú að við höfum verið með þetta mál núna í höndunum frá hruni. Það verða að læti í þjóðfélaginu öðru hvoru vegna þess að okkur gengur ekki nægilega vel að taka þessu málum. Þá er hent fram hér einhverjum yfirlýsingum, eftir það þá friðast, róast andrúmsloftið en við hugsanlega fylgjum úrræðanum ekki nægilega vel á eftir. Það mun ekki gerast varandi þetta mál núna, því verður ekki gleymt og það verður fylgst mjög vel með framgangi þess hvernig gengur að framfylgja þessu samkomulagi og með hvaða hætti við raun og veru tökumst á við lausn þessa stóra verkefnis.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra